Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада проведе позачергове засідання наступного понеділка, 26 січня, повідомляє прес-служба парламенту. Голова Верховної Ради Володимир Литвин скликав це позачергове засідання на вимогу 155 депутатів. Водночас у повідомленні речниці спікера Ольги Чорної зазначається, що Литвин має деякі зауваження до запропонованого ініціаторами засідання порядку денного. На думку голови Верховної Ради, цей порядок денний викликає питання з погляду конституційності в частині пропозицій для відсторонення керівництва Національного банку від виконання обов'язків. Спікер нагадує, що парламент вже двічі висловлював недовіру голові НБУ Володимиру Стельмаху, а в запропонованому порядку денному є пункт про заслуховування звіту голови Нацбанку. Наша Україна домагатиметься звільнення з посади голови Державного комітету архівів комуністки Ольги Гінзбург, колишній заступниці директора Конотопського арматурного заводу, заявив Радіо Свобода у Львові віце-прем'єр-міністр Іван Васюник. Він, як і міністри від нашої України, не голосував за рішення поновити на посаді голови Держкомархіву пані Гінзбург. Ольга Гінзбург стала головою Держкомархіву у вересні 2006-го за прем'єрства Віктора Януковича. А в квітні 2008 року уряд Юлії Тимошенко звільнив її з цієї посади і призначив Олександра Удода. Ольга Гінзбург оскаржила своє звільнення в суді. Президент України Ющенко неодноразово заявляв, що пані Гінзбург займає відверто антиукраїнську позицію і публічно заперечує факт геноциду українського народу в 1932-33 роках. Ці архіви були заборонені для доступу. Іван Васюник зазначив в коментарі Радіо Свобода, що Міністерство юстиції подало апеляцію на рішення суду щодо поновлення пані Гінзбург на посаді. «Я маю надію, що це рішення буде позитивне», – сказав Васюник Радіо Свобода. Барак Обама зможе і надалі користуватися мобілкою. За словами прес-секретаря Білого дому Роберта Гіпса, у мобільному комунікаторі нового президента США встановили додатковий захист. Це дозволить йому користуватися мобільним зв'язком і надалі, спілкуючись з обмеженим колом найближчих друзів і радників. Раніше представники Служби безпеки та юристи заявляли, що президентові доведеться відмовитися від стільникового зв'язку через небезпеку витоку таємної інформації. Тож, за повідомленням агенції, Обама стане першим президентом США, який, перебуваючи на посаді, користуватиметься електронною поштою. Більше про новини на сторінці радіосвобода.org.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 23 січня. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Серед наших головних тем: не видно кінця краю протистоянню команд Ющенка і Тимошенко.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Якщо розбиратися об'єктивно в тому, що трапилося на валютному ринку, то зводити все до кредиту рефінансування, який був виданий банку «Надра» – це примітивно.
Усунення «Росукренерго» за і проти.
Вже не буде сховано десь там, в Швейцарії?
Я не думаю, що буде більше справедливості.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Прозорим цей процес не може бути.
Євро-2012. Львів'яни радіють. Місто залишиться у списку учасників.
Комплексно місто Львів буде претендувати на основне місто проведення чемпіонату Європи. Що найбільшого прогресу досягнуто у будівництві стадіону.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Взаємні звинувачення секретаріату президента та уряду почастішали, на думку політологів, після підписання газових угод. Конфлікт між президентом Віктором Ющенком та головою уряду Юлією Тимошенко знову стає головним сюжетом української політики. Більше про новий спалах протистояння між Ющенком і Тимошенко та про те, чи можливо зупинити цю війну, розповість Дмитро Шурхало.
Рік другого прем'єрства Юлії Тимошенко пройшов під знаком боротьби між нею та президентом і його секретаріатом. Проте під час газового конфлікту Ющенко та Тимошенко ніби уклали перемир'я і навіть виступили зі спільною заявою, чого вже давно не було. Проте відразу після укладання газової угоди прем'єр-міністр була піддана нищівній критиці з боку секретаріату президента, каже перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак.
Спроба розібратися з Національним банком – це перекладення, це спроба відвести увагу суспільства від проблеми, яка нас вдарить зараз значно глибше. Мається на увазі проблема по газу. Якщо розбиратися об'єктивно в тому, що трапилося на валютному ринку, то зводити все до кредиту рефінансування, який був виданий банку «Надра», це примітивно. Давайте говорити про те, звідки в нас взялася диспропорція торгівельного балансу, платіжного балансу. Давайте говорити про ту торгівельну політику, яку протягом року вели.
Попервах на вулиці Банковій говорили про необхідність перегляду газових домовленостей. Проте засідання Ради національної безпеки та оборони, де мали б розглянути укладені у Москві угоди, перенесено на 30 січня. Ситуацію коментує керівник політичних програм Центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко.
Те, що ми почули, в принципі, останнім часом заяви з боку представників європейських інституцій, окремих зарубіжних держав щодо того, що ці домовленості є важливими для Європи і що вони не повинні переглядатися, то, можливо, і це вплинуло на те, що якби треба підготувати відповідні позиції для засідання, які могли би бути озвучені вже в його рішенні, але тим самим не ставили під сумнів власне ці домовленості.
Натомість уряд відповів, що опоненти діють в інтересах тіньових ділків і знову почали висувати до президента вимогу негайно звільнити голову Нацбанку Володимира Стельмаха, каже перший віце-прем'єр Олександр Турчинов.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві під час газових переговорів. Тиражуються якраз тими політиками і діячами, які годувались на ці брудні гроші. Уряд не дозволить проводити ревізію досягнутих домовленостей, тому що ці домовленості відображають інтереси нашої держави.
У понеділок з ініціативи фракції БЮТ відбудеться позачергова сесія Верховної Ради, на якій буде розглянуто політику Національного банку. Політолог Кость Бондаренко вважає, що перемир'я між Ющенко та Тимошенко бути не може. Навпаки, конфлікт між ними стане хіба що інтенсивнішим, каже Кость Бондаренко.
Перемир'я не було, була просто бездіяльність Ющенка. Ющенко за пані в оболонці катанням на лижах не мав часу критикувати Тимошенко, скажімо так. Зараз же все нібито вирішилося і вони знову перейшли до взаємних нападок. Насправді не було газової війни з Росією, а була газова війна проти Русукренерго, з якої Тимошенко вийшла переможницею. Якби Тимошенко дійсно воювала з Росією і дійсно намагалася виграти війну в Росії, газову війну, це була б інша річ, і можна було б говорити, що президент був би її союзником.
На думку політолога, українці приречені спостерігати конфлікт Ющенка і Тимошенко до закінчення президентських виборів, що мають відбутися орієнтовно в січні наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І продовження теми «Ваш голос на свободі». Ми попросили відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання. Наслідком усунення Росукренерго з газових відносин України та Росії стане. І ось такі відповіді і така кількість людей, які відповідали на них. Більша прозорість газового бізнесу, так відповіли 46% відвідувачів сайту. Поглиблення політичного протистояння в Україні 19%. Поява нового посередника 7% і поява тіньових схем на внутрішньому ринку газу 5%, так відповіли на анкету нашого сайту. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Це вже буде відкрито, вже не буде сховано десь там в Швейцарії, де ще якась фірма. Це вже відпаде, якщо напряму, то вже хіба будуть між собою домовлятися, а так то вже третього то не буде ділитися з ким.
Я не думаю, що буде більше справедливості.
Я думаю, що знайдуть інші схеми, по яким будуть на цьому заробляти. Государство на газі ніколи не заробляти. Будуть тільки привілегіровані бізнесмени, які мають доступ к этому газу.
Ну, во-первых, ми будемо тепер менше денег тратить, і зачем ми кому-то должны деньги свои отдавать? Это все правильно.
Ну, я думаю, що може і прозорість, але в нашій державі всюди схеми. Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
З того, що є на сьогодні, здається, що буде більше прозорість, але ми знаємо Україну, знаємо її владу, Росію знаємо її владу. Тому я думаю, що прозорим цей процес не може бути. На жаль, думаю, що з'явиться якась сторона, яка буде мати тіньовий прибуток з цього.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні», і ми продовжуємо огляд спершу українських подій. Державна податкова адміністрація України попереджає Кабінет міністрів про можливість бюджетної дірки розміром в 3,5 мільярди гривень. Причина – нинішня ставка акцизних зборів нижча за ту, що розраховувався бюджет. Тему ймовірної бюджетної прогалини та її наслідків вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Уряд повинен зменшити план надходжень до державного бюджету. З таким листом до Кабінету міністрів та Міністерства фінансів звернулася Державна податкова адміністрація. За словами заступника голови ДПА Олександра Буханевича, норми розрахунку надходжень до головного кошторису країни були визначені непропорційно. Тож дірка у цьогорічному бюджеті може становити 3,5 мільярди гривень. Річ у тім, зазначають податківці, що готуючи цьогорічний закон про держбюджет, його прибуткову частину обраховували, виходячи зі значно вищої ставки акцизного збору, ніж є сьогодні. І хоча парламентарі ухвалили зміни до деяких податкових законів, збільшивши акцизні збори на спирт, алкоголь, бензин та новенькі автівки, це збільшення є поетапним, розтягнутим до 2010 року. Тож, на думку податківців, до нинішнього бюджету потрібно вносити зміни. Зміни дійсно потрібні. Проте не обов'язково до бюджету варто дещо змінити податкові закони, вважає член Комітету з питань економічної політики регіонал Олексій Плот.
Варто ухвалювати зміни до акцизів, привести акцизову відповідність до того, що планувалося. І дійсно те, що відбулося щодо змін на акцизи, це не є коректним. І свого часу пропонувався закон, наприклад, про підвищення акцизів на тютюн, але, на жаль, відповідний комітет не прийняв нього, хоча він давав цей закон за 6,5 мільярдів гривень до бюджету протягом року.
І з тим, що прибуткова частина загального фонду бюджету, яка значною мірою формується із надходжень акцизного збору, повною мірою не забезпечена ресурсом, погоджується і голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Бютєвець Сергій Терьохін. Однак, на його думку, якщо сьогодні значно збільшити акцизи, скажімо, на тютюн та алкоголь, це призведе до ввезення контрабандних товарів, значно дешевших за ті, які мають український акциз.
Податкової запропонували поставити ставку оподаткування, яка призводила би до збільшення вартості алкогольних напоїв порівняно з російськими в 2,5 рази. І як ви думаєте, що було б? В нас є кордон з Російською Федерацією. В нас є кордон з Молдовою з приводу кріплених він не існує. Що нам треба було робити? У мене є один рецепт – не збільшувати податки, а зменшувати витрати.
У законі про державний бюджет є стаття, яка, простими словами кажучи, може змусити Національний банк провести емісію, тобто надрукувати гроші для покриття дефіциту бюджету. Експерти вважають, та й соратники прем'єра із ними погоджуються, що з цим потрібно бути дуже обережними, оскільки чергова емісія може знову різко підірвати гривню, курс якої поволі почав вирівнюватися. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Зараз поговоримо про події в світі. Чимало експертів розглядають і Барака Обаму, і Дмитра Медведєва як ровесників і молодих, прагматично налаштованих лідерів, скоріше технократів, які можуть більше покладатися на здоровий глузд, аніж на політичні вподобання. Чи допоможуть ці, здавалося б, спільні риси двох нових лідерів подолати недовір'ю та відчуженість, які були між Вашингтоном та Москвою за часів Путіна і Буша? Про це йшлося в четвер під час дискусії в Нью-Йоркському офісі Ради з міжнародних відносин Сполучених Штатів. За дискусією стежив колега Василь Зілгалов.
Адміністрацію Джорджа Буша-молодшого часто критикували на Заході за недалекоглядні і поступливі позиції щодо Москви. Разом з тим, як відзначили в кінці цього тижня учасники дискусії в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, росіяни розглядали Буша як одного з найменш дружніх американських президентів. І цьому, на думку учасників дискусії, служили розбіжності між сторонами з проблем енергетики, Ірану, відносин Росії до її сусідів. Стівен Біган, віце-президент міжнародних відносин, відносин автомобільного гіганта Форд, вважає, що тепер два нових лідери, особливо американський президент Барак Обама, мають шанси розпочати все з чистої сторінки щодо старих та й нових проблем.
Президент Обама ясно насолоджується набагато більшими можливостями позбутися того, що так гнітило минулу адміністрацію, і виїхати нагору за рахунок стосунків між США та Росією. Президент Медведєв має шанс не лише як представник нової генерації, а й завдяки своєму характерові. Таким чином, я би спонукав президента Обаму до налагодження особистих стосунків також.
Втім, учасники дискусії вважають, що політичні умови, в яких працюють два президенти Обама і Медведєв, залишаються абсолютно відмінними. Попри задатки лібералізму, які можуть сприяти більш настирливому просуванню Медведєва до незалежної політики, все ж він, як вважають американські аналітики, все ще в глибокому фарватері свого набагато потужнішого попередника Володимира Путіна. Тімоті Колтон, директор Гарвардського центру російських і євроазійських досліджень, не дуже сподівається, що Медведєв спроможеться колись змістити Путіна з його прем'єрського крісла, але, як каже Колтон, ставлення багатьох росіян до Путіна, як до єдиного керманича, може змінитися під впливом обставин.
І я можу сказати вам, я так міркую, що деякі обставини починають змушувати багатьох росіян вже так думати, що це можливо. Не завтра, але перед 2012 роком, перед президентськими виборами.
Маша Ліпман з московського центру Карнегі не виключає, що економічні труднощі Росії обов'язково викличуть посилення соціального тиску, який послабить політичну структуру, витворену при Путінові. Стівен Стестанович, експерт з Американської ради з міжнародних відносин, прогнозує, що окрім вивчення проблем стосунків Росії з Грузією та Україною, нова адміністрація Сполучених Штатів Америки, мабуть, могла б покращити взаємини з Росією на ниві енергетики, стратегічних ядерних проблем, де потрібні нові угоди між сторонами. Колишній посол США в Німеччині, а нині радник багатьох американських впливових компаній Річард Берт взагалі радить, що доброю увертюрою до нових стосунків між Сполученими Штатами та Росією була б демонстрація адміністрації Барака Обами готовності сприймати Росію з усією серйозністю як глобального партнера. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Нагадаю, ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте, зокрема, про різку девальвацію російського рубля, Євро-2012, Львів поза зоною ризику та інші теми. Але про це після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Російський рубль сьогодні різко втратив у вазі. Центральний банк Росії дозволив йому впасти відразу на 10%, хоча пообіцяв, що це найбільше досі падіння вартості рубля буде останнім протягом найближчого часу. Рубль девальвує з листопада, коли стали відчутними наслідки падіння вартості нафти для російської економіки. Нинішня девальвація є 20-ю за рахунком. Про перипетії навколо російського рубля Марія Щур.
Рубль уже втратив майже чверть своєї вартості, але нинішнє падіння до 36 рублів за долар стало найбільшим. Центральний банк Росії заспокоює, що якщо процес піде далі, він захищатиме національну валюту державними резервами. За оцінками банку, нинішнє співвідношення має протриматися кілька місяців, і світова криза не мала б загрожувати рублю подальшим знеціненням. На думку економічного оглядача російської служби Радіо Свобода Сергія Синінського, очікування російської фінансової влади, пов'язані з рублем, базуються на ціні нафти, яка скоротилася із 140 до 40 доларів за барель. А бюджет при цьому базувався на мінімальній ціні нафти у 70 доларів.
С одной стороны, доходы от экспорта нефти являются одной из главных статей доходов России.
З одного боку, експорт нафти є одним із головних для Росії, тому рубль має якимось чином реагувати на падіння цін на нафту. З іншого боку, після серпневої війни на Кавказі Росію швидкими темпами покидають закордонні інвестори, вони вивозять капітал. Поступова девальвація була спробою загальмувати швидке падіння, яке було неминучим.
Дуже різке падіння рубля, яке було б неминуемим.
Втеча капіталу з Росії сягнула рекордних 130 мільярдів доларів минулого року. Причому однаково некомфортно у нових умовах в Росії почуваються як іноземні інвестори, так і російські олігархи, які воліють тримати свої статки за кордоном на випадок, якщо їх попросять поділитися з державою. Адже державні резерви швидко скорочуються. Підтримка рубля минулого року обійшлася Росії у третину її резерву, який нині сягає 426 мільярдів доларів. Експерти побоюються, що ці все ще одні з найбільших у світі валютних запасів будуть швидко танути протягом цього року, бо російський уряд прогнозує скорочення економіки на 0,2%. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо «Свобода сьогодні». Ви вже, звичайно, чули про те, що Олександр Лєбедєв, що в молоді роки був радянським шпигуном в Лондоні, купив провідну лондонську щоденну газету «Evening Standard» за символічну суму в 1 фунт стерлінгів. Видавець газети підтвердив, що продає більшу частку акцій росіянину. І наш лондонський колега Олекса Семенченко розповість вам більше, і де також про деякі цікаві подробиці про цю купівлю газети.
Видавець щоденника «Evening Standard» компанія DMGT заявила, що погодилася продати приблизно 75% акцій Олександру Лєбедєву. Раніше росіянин розповідав, що використовував цю газету для збирання інформації, коли був радянським шпигуном у Лондоні. Компанія DMGT повідомила, що «Evening Standard» перейде до фірми «Evening Press», що її створив пан Лєбедєв разом із сином Євгенієм. DMGT збереже за собою міноритарний пакет акцій – приблизно 25%. Хоча Лєбедєв купує газету за символічну суму в 1 фунт стерлінгів, сенс угоди полягає в його інвестиціях у це видання. На пресовій конференції журналісти спитали, що саме він збирається запропонувати газеті. Говорить Лєбедєв.
Скільки грошей? Краще спитайтеся про орієнтацію. Справа йде про десятки мільйонів фунтів протягом терміну щонайменше 2 років.
Вперше в історії російський олігарх заволодів провідною британською англомовною газетою, але пан Лєбедєв запевняє, що він є прихильником свободи слова і не втручатиметься до редакційної політики. У намаганні розвіяти побоювання компанія DMGT заявила, що «Evening Standard» заснує новий редакційний комітет, який гарантуватиме принцип редакційної незалежності. Колишній редактор газети «Sunday Telegraph» сер Перегрін Ворсторн сказав, що перехід власності «Evening Standard» являє собою ознаку британського національного занепаду. Він зазначив, що Британія більше не є поважною нацією, якщо дозволяє, аби в її столиці серйозну газету перебирав до своїх рук російський олігарх. Він запропонував уявити, що російський мультимільйонер перебирає контроль, наприклад, над французькими щоденниками «Le Monde» або «Le Figaro» і вважає, що це зробити було б неможливо. Тож висновок сера Ворсторна невтішний. Британці втрачають свою національну гідність. Багатство пана Лєбедєва походить із банківського сектора і з галузі страхування. Також він має акції в Аерофлоті. Його статки становлять понад 3 мільярди доларів. 2006 року він разом з Михайлом Горбачовим купив акції у російському ліберальному виданні «Нова газета». Останнім часом «Evening Standard» постраждала від зменшення обсягів реклами, а також від запеклої конкуренції з кількома безкоштовними лондонськими виданнями. Лєбедєв заявив про своє зацікавлення у купівлі також інших британських та американських газет, що нині переживають фінансові труднощі. Очікується, що зміна власника «Evening Standard» відбудеться у лютому по консультаціях із працівниками видання. Загалом купівля провідного британського щоденника російським олігархом виглядає тривожним сигналом, беручи до уваги той вплив, що його мають на супербагатіїв кремлівські керівники. А якщо взяти до уваги кагебійське минуле Лєбедєва, британські власті мали б серйозно непокоїтися. Російський олігархічний наступ триває. Почавши з футбольних клубів, росіяни відтак переключилися на деяких європейських політиків, а тепер, очевидно, промацують ґрунт і на пропагандистському полі. Чи мають підстави такі побоювання, покаже час. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У «Свободі сьогодні» спорт. Львів уже не перебуває в зоні ризику та непевності щодо проведення чемпіонату з футболу у 2012 році. Про це сьогодні заявили віце-прем'єр-міністр України Іван Басюник та експерти УЄФА. Підготовку інших шести міст, які можуть приймати матчі чемпіонату з футболу у 2012 році, урядовці перевірятимуть упродовж найближчих двох місяців. Галина Терещук зі Львова. Більше навколо Євро-2012 в контексті візитів до цього міста чиновників з Києва і УЄФА.
Жодна фінансова і економічна погода не вплинуть на дату проведення чемпіонату, заявив віце-прем'єр-міністр Іван Васюник. Урядовці подивилися будівництво стадіону у Львові, де зараз працюють більше 120 будівельників, а влітку їх буде 1500. Також спілкувалися з міськими депутатами і за зачиненими дверима обговорили усі проблеми, які має Львів в процесі підготовки до Євро-2012. Віце-прем'єр-міністр Іван Васюник зазначив:
комплексно місто Львів буде претендувати на основне місто проведення чемпіонату Європи. Що найбільшого прогресу досягнуто у будівництві стадіону.
Однак стадіон будуватиметься за гроші міста, наголосив віце-прем'єр-міністр. Міська влада має шукати альтернативні джерела фінансування. Торік були закладені гроші у бюджеті розвитку і цього року виділять ще 610 мільйонів гривень. Міська влада сподівається на банківський кредит і гроші інвесторів. Місто може потрапити у боргову яму, адже немає ресурсів для наповнення бюджету розвитку, побоюється більшість депутатів міськради. На такий закид Іван Васюник відповів:
інвестиції в інфраструктуру – це є ті інвестиції, які дають додаткові робочі місця, які не приводять до інфляційних процесів, тим більше інвестиції в інфраструктуру міста Львова, які насправді зроблять дуже вагомий крок ще до чемпіонату Європи.
Натомість аеропорт – це державний проєкт і гроші надасть уряд. Злітна смуга будуватиметься за гроші держбюджету, а це близько мільярда гривень. Термінал вартістю 100 мільйонів євро будуватимуть за гроші інвестора. Уже на початку березня оголосять міжнародний конкурс для інвесторів. Комунальні дороги реконструюватимуть і будуватимуть половина на половину за гроші міської громади і бюджету. А це більші інвестиції, аніж стадіон, наголосив Іван Васюник.
Якщо б не було євро, Львів би ніколи не мав сучасного аеропорта і багато ще чого іншого. Тому я не бачу ніяких загроз зриві підготовки стадіону.
Після перевірки щодо підготовки усіх міст, які можуть приймати матчі чемпіонату з футболу 2012-му, навесні уряд та експерти УЄФА оголосять чотири головні міста, які будуть господарями євро. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ми ще маємо трохи часу, шановні слухачі, аби запропонувати вам ще одну тему. Економічна криза зачепила працівників інтелектуальної сфери. Під скорочення потрапляють так звані білі комірці, службовці, менеджери, журналісти, на які вакансії нині найбільша кількість претендентів, кого звільняють в компаніях насамперед. Надія Шерстюк знає на цю тему значно більше.
За січень цього року кількість резюме від шукачів праці зросла у 8 разів, зазначає Юлія Ковалінська, представник одного з київських рекрутингових агентств. За її словами, якщо півроку тому в день надходило до 10 заявок від претендентів, то сьогодні кадрове агентство одержує в середньому 70-80 резюме щодня.
Открытых вакансий очень мало, количество претендентов на этих вакансий много. Открытая вакансия – это если компания ищет себе персонал, оглашает об этом, что у нас вот открыта, допустим, вакансия там менеджера по продажам. Крупные западные компании, у них как было одно и то же открыто, так у них и остались эти же самые вакансии. На администраторские, топ-уровня.
Журналістка Вікторія через місяць також змушена буде шукати роботу через кадрові агентства. Керівництво одного з каналів, де нині працює дівчина, оголосило про закриття проєкту. Крім Вікторії, під скорочення потрапили ще шестеро її колег.
Один із трьох закрили. Людей, які були в штаті, розкидали на два інших проєкти. За рахунок цього людей, які останніми прийшли і не в штаті, працювали просто по контракту, їх скоротили. Я попала в цю кількість. Нікому нічого не пропонували, знову ж таки, цивільно наймані співробітники, які працюють по контракту. Середня баксів 800 була середня зарплата. Пропозиції є, на гроші менше, ніж були тут.
Під час економічної скрути суттєво скоротилася кількість рекламних замовлень на телеканалах. Відповідно, поменшало і грошей. Довелося, як каже заступник директора одного з українських телеканалів Юліан Зарембовський, ущільнити графік роботи, перерозподілити обов'язки і відмовитися від деяких посад.
Ми ущільнили графік роботи кожного. Довелося пожертвувати посадами деяких керівників середнього рівня. Вдалося ущільнити деякі технології. Тобто одна людина відповідає за, скажімо, зараз два пости, так би мовити, технологічні, аніж за один. І це працює все нормально.
Наразі рівень лише зареєстрованого безробіття зріс до 6%. Реальні ж показники коливаються від 10 до 12%, зазначає Семен Бандур, заступник голови Ради з вивчення продуктивних сил Національної академії наук України.
Розповіддю Надії Шевцюк ми закінчуємо «Свободу» сьогодні, у п'ятницю, 23 січня. Передачу готував і вів Зиновий Фрис. А буквально за 15 секунд вечірня «Свобода» в прямому ефірі з Романом Скрипіним. Зустрінемося, хай щастить!
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», біля мікрофону я, Роман Скрипін, усіх вітаю. І сьогодні говоримо про таке, чи врятує гривню відставка Стельмаха. У київській студії Василь Горбаль, народний депутат від партії регіонів. І ви ж маєте відношення до Нацбанку, правда ж?
Член наглядової ради.
Член наглядової ради Нацбанку. Телефоном до нас, можливо, долучиться Станіслав Аржевітін, народний депутат від НОНС, він теж банкір. Ну, зараз настав час послухати новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, гостей вітаю і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко про головне. Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 26 січня. Болгарія вимагає від «Газпрому» компенсації. У Сполучених Штатах дозволять перший тест ембріональної терапії стовбурової клітини. А зараз це та інше детально. Верховна Рада проведе позачергове засідання наступного понеділка, 26 січня, повідомляє прес-служба парламенту. Голова Верховної Ради Володимир Литвин скликав це позачергове засідання на вимогу 155 депутатів. Водночас у повідомленні речниці спікера Ольги Чорної зазначається, що Литвин має деякі зауваження до запропонованого ініціаторами засідання порядку денного. На думку голови Верховної Ради, порядок денний викликає питання з погляду конституційності в частині пропозицій для відсторонення керівництва Національного банку від виконання обов'язків. Спікер нагадує, що парламент вже двічі висловлював недовіру голові НБУ Володимиру Стельмаху, а в запропонованому порядку денному є пункт про заслуховування звіту голови Нацбанку. Болгарія вимагає від «Газпрому» компенсації. Міністр енергетики Болгарії Петер Дімітров заявив сьогодні в Софії на прес-конференції зі заступником голови «Газпрому» Олександром Медведєвим, що за шкоду, завдану болгарській економіці недавньої газової кризою, російський концерн-монополіст має заплатити компенсацію. Офіційних повідомлень про суму компенсації, на яку претендує Болгарія, немає. Через газову суперечку між Росією та Україною постачання газу на Балкани було припинене 6 січня, а відновлено тільки через два тижні, 20 січня. У Болгарії в цей час була зупинена чи обмежена діяльність багатьох підприємств, зазнали збитків і домашні господарства. У Сполучених Штатах дозволять перший тест ембріональної терапії стовбурової клітини. Каліфорнійська компанія біотехнології Герон повідомляє, що американське управління контролю за продуктами харчування і лікарськими засобами зняло законодавче обмеження на використання в клінічній практиці ембріональних стовбурових клітин. Герон, яка розробила деталі цього дослідження, повідомляє, що планує почати його з пацієнтами, які потерпають від гострого пошкодження спинного мозку вже влітку. Попередній президент США Джордж Буш під тиском релігійного лобі в 2001 році скоротив до мінімуму фінансування таких досліджень, а в 2006-му скористався правом вето, щоб не допустити збільшення дотацій. Нинішнє скасування обмежень, на думку оглядачів, красномовно свідчить про новий підхід адміністрації президента Обами до проблеми стовбурових клітин. Барак Обама зможе і надалі користуватися мобілкою. За словами прес-секретаря Білого дому Роберта Гіпса, в мобільному комунікаторі нового президента США встановили додатковий захист. Це дозволить йому користуватися мобільним зв'язком і надалі, спілкуючись з обмеженим колом найближчих друзів і радників. Раніше представники Служби безпеки та юристи заявляли, що президентові доведеться відмовитися від стільникового зв'язку через небезпечну витоку таємної інформації. Також, за повідомленням агентства Associated Press, Обама стане першим президентом Сполучених Штатів, який, перебуваючи на посаді, користуватиметься електронною поштою. Арабський бізнесмен хоче купити клуб Челсі. Сулейман Фахім, власник інвесторської компанії в Абу-Дабі, зізнався, що планує купити цей футбольний клуб, незважаючи на заяви власника Челсі Романа Абрамовича, що клуб не продається, повідомляють британські агенції новин. Від моменту придбання клубу в 2003 році Абрамович вклав в Челсі близько 600 мільйонів фунтів стерлінгів. За словами арабського бізнесмена Сулеймана Фахіма, дешево це не буде, однак у декотрих інвесторів є гроші, щоб разом укласти угоду. На початку тижня Роман Абрамович заявив, що подає до суду на газету Sunday Times у зв'язку з публікацією, в якій стверджувалося, що він шукає на Близькому Сході бажаючих купити Челсі. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. Ну і можна додати, що не хотілося б бути президентом Америки для того, щоб обмежувати себе в спілкуванні по мобільному телефону або інтернетом користуванні. Взагалі якийсь трошки абсурд. Але ми не про це будемо сьогодні говорити. Тема сьогоднішньої програми «Вечірній свободі» – чи врятує гривню відставка Стельмаха? У київській студії Василь Горбаль, народний депутат партії регіонів, і він член наглядової ради Національного банку України, і на телефоні Станіслав Аржевітін, народний депутат від НУНС. Можливо, буде. І не знаю я, насправді, з якого боку підійти у питанні Стельма гривні, тому що питання гривні, воно не перший місяць вже навіть. Але якщо буде голосування в Верховній Раді, пане Горбаль, ви будете голосувати за відставку Стельмаха? І взагалі, чи Верховна Рада може звільнити хіба голову Національного банку?
Знаєте, я особисто я утримуюсь від цього голосування, попри те, що переконаний, що фракція, певно, буде підтримувати це рішення, з огляду на те, що попередні рішення голосувалися і фракцією, і усі пропозиції набрали десь аж за 300 голосів, там 370 голосів. Хтось там навіть відчував, що сесія в понеділок може набрати всі 400 голосів. Позиція викладається в тому, що я бачу, що, власне, це не конституційно в першу чергу. Тому я проти того, щоб зміна керівника такого відповідального органу, як Національний банк, відбувалася у неконституційний спосіб. Тому єдиний вихід, який я бачу з цієї ситуації, не затягувати розмову стосовно там курсової політики, проблеми Національного банку. Якщо стоїть питання нагальне кадрових змін, мені здається, що питання має бути вирішено в узкому колі під час абсолютно конструктивної, зрозумілої розмови між президентом, прем'єр-міністром, можливо, головою Верховної Ради, того, щоб поставити крапку в цьому питанні. Тому що і затягування цього питання, відповідно, постійне нагадування про це інформаційного простору, воно шкодить і роботі Національного банку, відповідно, скажімо так, умовно підлегло Національному банку, тобто банківській системі.
Зрозуміло. По поваленню Семенюк-Самсоненко з посади голови фонду держмайна прем'єр Юлія Тимошенко штурмує наступний бастіон, що дозволить контролювати ключові джерела поповнень бюджету – Національний банк. Вона хоче відставки Стельмаха. Як свідчить практика, якщо Юлія Володимирівна чогось хоче, то вона, попри все, досягає мети. І є ще один чинник – президентські вибори. Контроль над Національним банком дозволить, можливо, втілити іншу мрію її – мати курс 6-6,5 гривень за долар. По-перше, це створює позитивний імідж берегині гривні, бо батько її, Віктор Ющенко, відмовився від свого дітища нібито. Ну і зрештою це фінансово знекровить політичних суперників за президентську посаду, точніше доб'є експортоорієнтовані галузі економіки, які зосереджені якраз у електоральній вочині Януковича. Битва за Нацбанк триває, як і чому, з'ясовував Олексій Сімаков.
Гривня, якщо міцно на ногах не стоїть, то потроху підводитись починає. Така валютна тенденція останніх днів. Проте сьогодні на міжбанку гривня знову покотилася вниз. Зараз у обмінниках долар коштує до 8 гривень і вище. На цю хвилину Нацбанк втримує курс на рівні 7 гривень 70 копійок за долар. Національний банк давно вже став майданчиком боротьби прем'єра і президента. Юлія Тимошенко звинувачує голову Нацбанку Володимира Стельмаха у стрімкому падінні гривні і нарікає Ющенкові, що той його за це не звільняє. Більше того, прем'єр жадає, щоб Стельмаха звільнив парламент на ініційованій БЮТом позачерговій сесії 26 січня. У секретаріаті вважають, що відставка Стельмаха – це спроба Тимошенко добратися до грошового верстата Нацбанку і залатати дірки у бюджеті. Також ця розправа потрібна прем'єру, щоб відвернути увагу суспільства від начебто невигідного газового перемир'я з Москвою, говорить заступник Балоги Олександр Шлапак. Відставка Стельмаха гривню не врятує, впевнений економіст Володимир Лановий, прогнозуючи оптимістичні валютні тенденції.
Гривню врятує нове керівництво, старе не може врятувати. Чинний голова Нацбанку не може впоратись з проблемами. Наступить момент, коли падіння гривні зупиниться, тому що купівля гривні за ненормально високими цінами не має сенсу. І ми вже, мабуть, досягли такої точки. Ця тенденція вже є. Якщо її підтримати, то тоді ми вже фактично йдемо по шляху стабілізації.
У Нацбанку відмовились коментувати прем'єрське бажання відставки Стельмаха. А гривню взагалі рятувати не треба. Вона і так врятована. Щоправда, на міжбанку її послабив Нафтогаз, говорить керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький.
Я на питання політичне відповідь не даю. Гривню рятувати не потрібно. Гривня останній тиждень тримається в межах того значення, яке склалося на кінець року. 7,7, 7,8. Сьогодні, на жаль, Нафтогаз найкращим чином вийшов на ринок, не погодився виход з Нацбанком.
В Україні, як і в усьому світі, вирує економічна криза. Експорт – джерело надходження іноземної валюти. В Україні наразі кволий. Тому, коли точно слід чекати валютного потепління, експерти сказати не можуть. А поки що Нацбанк пообіцяв у січні-березні тримати гривню на рівні 7,7-8 гривень за долар.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо з гостем студії Василем Горбалем про таке, чи врятує гривню відставка Стельмаха. Пане Горбаль, з курсом що це всіх хвилює, власне? От гривня скаче то туди, то назад. І непрогнозовано взагалі це відбувається. А страждають передусім ті, хто має взаємини з банками, я маю на увазі позичальники. Тобто ті, хто взяв кредити в доларах.
Дійсно, Національний банк декілька разів міняв механізм і процедуру купівлі іноземної валюти. Тобто це були певні експерименти, як при будь-якому експерименті, при нововведенні. Звичайно, виходили перші жвади, які, напевно, би при там щоденному моніторингу там з учасниками ринку, напевно, давали певні результати. На жаль, таких от щоденних там чи там хоча б декілька разів на тиждень зустрічі не було, як планувалося. Була зірвана також та домовленість, яка була з комерційними банками стосовно того, що при умові введення мораторію на дострокове зняття депозитів буде відносно стабільна курсова політика. Все це зумовило зірвання власне цієї домовленості з представниками банківського сектору, також привело до нагнітання ситуації на ринку. Звичайно, рік почався досить спокійний. Мені приємно за те, що ми тримаємося досить на такому зараз стабільному курсі, і можна прогнозувати, що там місяць-два можна прогнозувати дійсно досить стабільно, можливо, і дійсно весь квартал відзначиться десь і результати перемовин з місією Міжнародного валютного фонду, яка поступила до своєї роботи. Також ми бачимо вже тенденції зміни в нашому зовнішньоторговельному балансі, тобто ті негативні чинники, які були в минулому році, вже в січні, напевно, не є типовим з точки зору того, що курс вплинув і на темпи розвитку імпорту, на темпи розвитку імпорту вплинув ситуація в банківському секторі, сам економічний кризис вплинув на темпи розвитку імпорту. Відповідно, дещо оживилися ринки металу, тобто все це опосередковано позитивно вплинуло на гривню. Звичайно, відсутня конструктивна співпраця Національного банку і уряду, що не найкращим чином впливає. Навіть я тут згідний з головою радників Національного банку стосовно необхідності координації дій по виходу на ринок крупних покупців валюти, до яких відноситься і НАК «Нафтогаз», тобто це було свого часу предметом домовленості з Національним банком. Прикрило, що такі домовленості не виконуються. Тобто факторів, звичайно, багато, я скажу, і будь-які політичні заяви також досить часто ведуть до роздмухування чи нероздмухування тих чи інших очікувань. Я скажу, що серйозну дискусію стосовно курсової політики ми повинні були розпочати, можливо, ще у 2005 році, після револьвації, першої револьвації гривні, так як для економіки є там неприпустимою будь-які різкі скачки, як девальвація, так і революція.
Нічого собі неприпустимі скачки, а от на міжбанку гривня коштувала за 9 і близько 10 гривень.
Я скажу,
знову,
що
буквально кілька днів, і ми маємо знову там 8, 7, 7,
7, 9. На жаль, серйозну дискусію ми тоді не розпочали. Угу. Укріплення, навпаки, тоді всі вітали, хоча воно було таким ж шкідливим для економіки, потім друге укріплення. Ну і, напевно, після того відбулось таке усвідомлення того, що скачки, і це вже там абсолютно нормально для української гривні, і ринок, суто ринок формує ціноутворення на українську валюту. Хоча в мене точка зору того, що ми повинні все-таки тримати гривню на одному курсі, щоб гривня була тим, от курс гривні був ціновим якорем. Ну, скажімо так, тут десь ми розходимося в позиціях, завжди дискутуємо на цю тему.
Є думка, що криза приверне увагу населення, ну, власне, не лише населення, а всіх гравців на ринку і отримувачів зарплати, і тих, хто платить зарплату, і кредиторів, і позичальників в тому, що треба користуватися національною валютою гривнею. Не прив'язуватися до долара, оскільки економіка, вона насправді дуже доларизована, орієнтири всі розставлені в доларах, через що люди потрапляють. Ну, скажімо, дехто отримує зарплату, яка прив'язана до так званих умовних одиниць, так?
Ні, ну це звичайно, в нас досить високий рівень доларизації економіки, не тільки в тому, що ми і в побутовому змісті цього слова, і, я скажу, держава там за останні роки фактично нічого не робила для зменшення цього, як виведення і в побутових розрахунках, і в інших, і так далі. Тобто це стимулювання безготівкового обороту гривні, і так далі. Тобто багато речей, які можна було б робити, і ми б, звичайно, зараз би до кризи підійшли б більш, напевно, там підготовлені.
Ну, дивіться, в Чехії є приклад, що чехів насправді мало обходить курс долара.
Звичайно, ми, напевно, одна з єдиних
країн.
Тому
що нерухомість там продається за чеські крони, люди купують в магазинах за чеські крони, люди отримують зарплату, орієнтуючись на чеські крони. А те, що за останній місяць там або два місяці крона девальвувала з 13 крон до 20 за долар, нікого це не турбує і немає такої паніки, і кризи в цьому немає. Чехія, сусідня країна, ну нібито.
Ну, я скажу, в 2004 році ми, правління Національного банку дозволило, скажімо так, відновило заборону про видачу валютних кредитів населення. Я тоді казав, що це нам аукнеться, хоча тоді це була там вимога, можливо, навіть іноземних банків, які заходили на ринок для того, щоб більш зрозуміло була видача кредитів і так далі. Це, звичайно, зараз при ситуації різкої девальвації, економічної кризи спричинило новий ризик взагалі з точки зору там повернення кредитів, які ще були взяті у валюті, про це зараз говорять вже другий місяць. Тобто ми цей ризик фактично самі собі заклали ще декілька років назад. Якби ця заборона не була відновлена, то, ну, можливо, дійсно не такою великою була б зараз ця проблема, яка обговорюється.
Зрозуміло. І пошепки говорять про те, що в лютому гривня тобто долар коштуватиме вже 15 гривень, що це можливо.
Ну, знаєте, дійсно, жодних підстав вже робити такі подібні прогнози немає, тому що, ну, я надіюсь на те, що попри там всі чвари, попри тому, що місія ж буде брати всі висновки, місія Міжнародного валютного фонду з огляду на ті заяви і ту інформацію, яку буде давати в першу чергу українська влада, хотілося б надіятися, що це не вплине жодним чином на рішення там місії Міжнародного валютного фонду про виділення другого траншу. Зокрема, я вже сказав, економічний кризис і різка девальвація гривні минулорічно дійсно негативно вплинула на динаміку росту імпорту. Ми, звичайно, ми це відчуємо з точки зору там надходження платежів до митниці, але з іншої сторони це позитивно вплине на платіжний баланс і відповідно на можливості там тримання курсу, досить стабільного тримання курсу.
Ну а що ж тоді значить заяви Юлії Тимошенко про те, що красна ціна долара це 6-6,5 гривень, і це вона заявила буквально вчора. Що це за фетиш зробити 6-6,5 курс?
Ну ви знаєте,
це на противагу до 15 я зараз питаю.
Ви знаєте, була заява і 3,50. Вмовляли, що
3,50. Ви маєте на увазі курс Big Mac? Те, що ні, Стельмах наводить?
Без Стельмаха раніше, коли при першій ревальвації, при другій ревальвації минулого року. Тобто тоді активно казали, що 3,50 має коштувати гривня. Також хтось робив якісь обрахунки. Тому реальних обрахунків скільки немає, насправді це тикання в небо, бажання просто сподобатись. Люди кожного разу, бачачи просто курс в обмінниках, звичайно, хочеться, щоб він був нижчий, особливо для тих, хто з цим має справу. І тут я бачу питання не там не створення іміджу берегині гривні. Це, напевно,
це
там, одна із складових. Я скажу так, що більше 100 українських банків отримало рефінансування в умовах кризи, тому що це був, напевно, єдиний інструмент підтримки ліквідності української банківської системи в умовах фактично зменшення довіри, якщо не втрати повної довіри до через українську рівню до української банківської системи. Кризи видавалось на рік. Тобто сроки повернення по ним це кінець наступного року. Це розпал президентської кампанії, ну, якщо вона не буде почата раніше.
Кінець цього року чи наступного? Наступний це
2009 року.
Ви що, 2008 враховуєте?
Так, 2009 року.
Кінець 2009 року. Це повернення кредитів має бути.
Так, повернення кредитів. Зрозуміло, що...
Це якраз завершення президентської кампанії.
Так, зрозуміло, що ситуація там за рік кардинально з точки зору довіри населення не зміниться до українських банків. Якщо вона і покращиться, то банкам не вдасться ці суми рефінансування, що були видані українській банківській системі, компенсувати за рахунок вкладів населення, нових вкладів населення, що відбудеться у 2009 році. Звичайно, тут стане питання роботи з кожним банком знову, з клієнтами, акціонерами, зі всіма. Тобто це також один з інструментів, який може бути задіяний під час президентської кампанії, насправді. Я думаю, що тут про це також думають, коли говорять про зміну голови Національного банку. Я скажу, це, напевно, вперше у нас в країні, коли настільки заполітизованим стало питання голови Національного банку.
Тобто він заручник президента.
Ми запустили цю досить погану тенденцію, тобто коли вже почало посередковувати, хто чи я, тобто грати виключно в політиці і при кадрових рішеннях, хто чи я людина, і це, звичайно, неминуче привело до політизації і питання Національного банку, відповідно до втягнення його ці от політичні вияснення стосунки, які зараз існують.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню Свободу». Ми говоримо з Василем Горбелем, народним депутатом. Він представляє партію регіонів. Про таке, чи врятує гривню відставка Стельмаха. Цю розмову можете докладно послухати та почитати, якщо долучилися до нас тільки що на сайті www.radiosvoboda.ua. Ну і наступні я маю, звичайне питання, пане Горбель. Чи є рацію в тезі про те, що якщо Юлія Тимошенко отримає раптом контроль над Нацбанком, то от намагання знизити курс, воно доб'є експортоорієнтовану економіку, яка, я ще раз повторююся, зосереджена на електоральній вочині Януковича. Тобто це Південний Схід. І в такому випадку не буде підживлення фінансового для існування партії регіонів та проведення повноцінної передвиборчої кампанії можливим кандидатом в президенти Віктором Януковичем.
Ну, дивіться, два різких укріплення гривні вже були у 2005 році.
Ми вже маємо підприємства, які стоять.
І у 2007 році. І, власне, зараз підприємства закриваються, більшість підприємств закривається виключно не за там навіть курсової політики, а з економічної ситуації, яка в більшості все-таки має нашу там українську природу. Тому в укріпленні, там, бажання укріпити гривню немає, я переконаний, жодних там засторог для там і от шукати такий от політичний ґрунт, тому що в нас, чому вже досить примітивно завжди говориться так, якщо гривня укріпляється, це шкодить експортерам. Досить умовно і примітивно, я скажу, такі роздуми, що от якщо гривня укріплять, значить вже схід постраждає, підприємства, що знаходяться на сході, постраждають, відповідно, і так далі. Підприємства працювали і під час революції гривні значного укріплення, що був у 2005 році, 2007 році, нічого з ними не сталося. Зараз нам потрібно виправляти економічну ситуацію в Україні, відновлювати довіру населення до української банківської системи, щоб банки отримали цей ресурс, який є основним інвестиційним ресурсом, щоб могли кредитувати підприємство, і тоді дійсно підприємство не ляже. Тому що якщо банки не будуть кредитувати, ми будемо мати тверду, стабільну гривню, але банки функціонувати не будуть, то, ну, власне, підприємства тоді теж будуть закриватися, оце все.
Кажуть, що в 2009-2010 роках криза наступить на хвости 40 або 50 українським банкам. І вони просто зникнуть з ландшафту економічно. Чи є правда в цьому?
Ну, знаєте, серйозні прорахунки, стрес-аналізи не робив, власне, ніхто. Всі аналізи робляться на підставі там діагностики, там балансів того чи іншого комерційного банку з огляду на ту ступінь резервів, страхових резервів, які накопичив той чи інший банк, і відповідно тільки той чи інший банк, ну і, можливо, там Національний банк все-таки там володіють інформацією конкретно по тому чи іншому банку. Мені, звичайно, як представнику цього сектора, хочеться вірити, що всі банки виживуть попри там ті негаразди, які зараз.
Ну, хочеться вірити і реалії. Це різні речі, насправді. Мені теж хочеться вірити.
Я думаю, що можливо такий шлях, як реорганізація банків, тобто злиття, будуть модними і в Україні, банки будуть зливатися. Якщо буде відкритий шлях рекапіталізації шляхом викупу держави, якщо він буде дійсно ефективно працювати, можливо, це дійсно дасть хороші результати і дасть можливість фінансовим інституціям вижити. Про тим банкам, яких дійсно там не менеджмент не справиться, ну, хотілося б вірити про те, що вкладники зможуть скористатися можливостями фонду гарантування фізичних осіб. Хоча ситуація, звичайно, є напруженою, хоча б навіть з точки зору того, що от з прийняттям закону про бюджет фактично у Національного банку було забрано право по рефінансуванню комерційних банків, тобто потрібно встановити певний порядок, механізм узгодження з Кабінетом міністрів. Ми зараз маємо вже на дворі 23 число, цей порядок досі навіть не узгоджений. До механізму рефінансування відноситься і такий от механізм, про який, напевно, звичайно, там рядові українці знають, як кредити овернайт, коли які необхідні там комерційним банкам, на фактично гроші видаються на ніч. Тобто навіть такий от механізм поточної керування ліквідністю Національного банку забраний. Тобто куди зайдеться от неконструктивність в роботі, ну, складно прогнозувати, звичайно.
Зрозуміло. А чи не хотіла Партія регіонів бачити на посаді голови Нацбанку свого представника? Оскільки ви критикували за політизацію взагалі і там за систему свій чужий, але це є важлива посада. І Партія регіонів чи не хотіла б раптом в цій ситуації зіграти свою гру? Там зняти Стельмаха в який спосіб, це вже інше питання, можливо, шляхом домовленостей і поставити свою людину.
Ну, єдиний легітимний шлях зараз звільнення і призначення нового керівника – це подача президентом України. Відповідно, звичайно, якісь певні консультації з фракціями у Верховній Раді будуть проходити, тому що, відповідно, призначення передбачає голосування у Верховній Раді. Чи буде фракція Партії регіонів когось рекомендувати під час цих консультацій? і зможе висувати. Покаже тільки час, але я думаю, що навряд чи президент України буде дослухатись до рекомендацій зараз там і кандидатур фракції партії регіонів. Тобто логіка подій показує, що він буде зараз щільно оберігати кандидатуру Володимира Семеновича.
Щільно оберігати, але напруга не знімається. Чи не ліпше було б дійсно замінити Стельмаха зараз на когось іншого і робити з цього певний фетиш?
Ну, напруга на нас...
Безглуздо б виглядала б Юлія Тимошенко. Та, звільнити Стельмаха, от вимагає. Звільняють Стельмаха, призначають іншу людину. Вона ж не буде вимагати звільнення ще ту людину, яку призначили наново. І тут ви якраз, я маю на увазі партії регіонів, могли б домовитися з президентом. Насправді, і зіграти, ще раз повторю, свою гру. Чи нема таких розрахунків?
Я думаю, що навіть не ведуться консультації в такому форматі.
Ні.
Війною на Національний банк, я думаю, що це тільки виключно, тобто БЮТ зацікавлений в досить тривалій війні проти Національного банку, і, звичайно, навіть вони не зацікавлені, щоб цей конфлікт був швидко локалізований.
Угу. А чому президент, ви говорите, тримається за Стельмаха? В цьому є логічне пояснення? Чи Стельмах просто супергеніальний банкір цієї країни?
Ну, по-перше, і тривалий досвід роботи. Це і вже, скажімо так, тут же політична площина вияснення цих от стосунків. Тобто, коли вже конфлікт між президентом і прем'єром став настільки публічний, тобто, ну, це десь певний захист своїх там своєї фортеці і так далі. Тобто, так можна десь зрозуміти, навіть такому змісті цього слова. Тим більше ми бачимо, не все гаразд і в економічному блоці уряду. Тобто, я бачу, що там нема конструктивних відносин між міністром фінансів і прем'єром. Тобто до міністра фінансів ближче дослухається там президент України, чим прем'єр. Тобто настільки все фактично змішалося, тому я думаю, що власне тим президент не хоче показувати свою там слабкість з точки зору там усунення голови Національного банку.
А що ж тоді дасть позачергове засідання Верховної Ради?
Позачергове засідання Верховної Ради нічого не дасть, тому що яке б рішення не було прийнято, воно, звичайно, буде визнано неконституційним.
На цьому
воно
тільки крапку.
Продовжить
на цьому
серію інформаційну.
Ви слухали «Вечірню свободу», з нами був Василь Горбаль, і почуємося в понеділок.